Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Uhali gani popote pale ulipo msikilizaji wa VOA Express, na kukaribisha katika kipindi cha leo. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo. Alhamisi safi, tarehe 2 mwezi Aprili mwaka 2020. Na kama ilivyo kawaida ndani ya VOA Express kuna mambo mengi, lakini ndani yake ni ugonjwa huu ambao umekuwa gumzo kuu humu duniani, nayo ni COVID-19, yani virusi vya corona.
Tutapata kujua nini kinaendelea kule Burundi, huku wakijiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Je, utaahirishwa ama uchaguzi utaendelea, ama wanasiasa wanashauriwa vipi?
Mapishi. Je, ukiwa Mombasa ni utakula wapi? Tutakuwa tunasikia katika VOA Express.
Lakini kama kawaida ni lazima tuangalie na yale yanayojiri, habari kutoka kwa maripota wetu, kisha baadaye tutaingia kwa mengi zaidi ikiwemo muziki. Lakini kwanza tuangalie upande wa kwanza. Amina, naona mambo yanaanza kuwa mazito sana kutokana na maambukizi ya corona. Hapa nchini Kenya, wamiliki wa nyumba za kukodi wanapanga wakikusudia kuondosha kodi ya nyumba kwa kama miezi mitatu hivi.
Zaidi ya hayo ni wale wanaofanya kazi katika vinyozi na saluni za wanawake. Hivi sasa wanawake, sijui kwa sababu kumbuka mwanamke ndiye apende urembo zaidi. Mbali na kuambiwa kwa asalie nyumbani, lakini angetoka kaenda saluni. Lakini kama tunavyoona wanalalamika, askari wanapita na kuzifunga kwa sababu wanasema wao ni vigumu sana kukaa katika ile wanaita social distance, yani kukaa umbali wa mita moja nusu.
Kuna nini katika habari zetu?
Kama kawaida kwenye matangazo yetu ya VOA Express, kila siku tunakuletea taarifa mpya kuhusiana na janga la virusi vya corona, ugonjwa ambao ndio gumzo wakati huu kote duniani. Mwenzetu Mkamiti Kibayasi kutoka Washington DC anachambua taarifa zilizopo leo Alhamisi juu ya ugonjwa huu.
Shukrani sana wenzangu kutoka studio zetu hapo Mombasa nchini Kenya. Takriban watu milioni moja wameambukizwa virusi vya corona, na virusi hivi vimeua zaidi ya watu 1047 duniani kulingana na takwimu za chuo kikuu cha Johns Hopkins cha hapa Marekani. Janga la COVID-19 bado hali ni tete nchini Marekani. Takwimu za kesi na vifo ni kwamba Marekani inaripotiwa kuwa na kesi 216,500, huku vifo ni 5,112. Pia wagonjwa ambao wamepata nafuu ni 8,878. Jimbo la New York hapa Marekani, vifo vimezidi kuongezeka kufikia takriban 1,300. Wakati huo, Spain inaripotiwa kuwa na zaidi ya kesi 104,000 na vifo 10,000 kulingana na taarifa ya leo ya Wizara ya Afya ya Spain. Katika taarifa ya Wizara ya Afya ya Ufilipino inaeleza kuhusiana na COVID-19 ni kwamba balozi wake wa Ufilipino nchini Lebanon amefariki kutokana na virusi vya corona. Nikiangazia katika bara la Afrika, eneo la Afrika Mashariki, huko nchini Tanzania, ripoti mpya bado haijatolewa juu ya COVID-19, lakini ile iliyopo ya Wizara ya Afya nchini Tanzania ya April mosi bado inaeleza kwamba kesi mpya ya maambukizi ilipatikana jijini Dar es Salaam. Mgonjwa ni raia wa Marekani na kesi zilizothibitishwa ni 20, na wagonjwa 17 wanaendelea kupatiwa matibabu na wagonjwa waliopona ni wawili. Huko nchini Kenya, kulingana na takwimu za Wizara ya Afya nchini Kenya hadi April mosi ni kwamba watu waliopimwa ni 1,539 na waliothibitishwa kuwa na COVID-19 ni 81. Kifo ni kimoja na waliopona ni watatu. Huko nchini Rwanda, kulingana na Wizara ya Afya ya nchini humo, imethibitisha kuwa na kesi 82 katika taarifa yake. Msikilizaji wa VOA Express unayetufuatilia hivi sasa, ni kwamba mataifa mengi duniani yanafuata kanuni za shirika la afya duniani WHO za mtu anaposafiri kutoka taifa lililokumbwa na COVID-19 kujiweka karantini mwenyewe kwa siku 14. Miongoni mwa mataifa yanayoshuhudia hatua hii hivi sasa ni hapa nchini Marekani, kule nchini Tanzania, Kenya na hata Rwanda. Vile vile, hali ya kutotembea nje bila sababu maalum imeongezwa huko nchini Italy, Ujerumani na Pakistani. Hali kadhalika tunafahamu kwamba bado mataifa kadhaa huko barani Afrika yanatekeleza lile agizo la kutotoka nje wakati wa usiku, ikiwemo Kenya na Afrika Kusini. Ni hayo tu, msikilizaji wa VOA Express, niliyokuandalia hivi sasa kulingana na takwimu za Johns Hopkins hapa Marekani katika janga hili la COVID-19. Naitwa Mkamiti Kibayasi, VOA Washington DC.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi akiwa Washington DC. Kwingineko ni kwamba vuguvugu la Warundi waishio katika mataifa ya Ulaya ambalo linahamasisha uzalendo, yani MAP Burundi, limetoa wito kwa wagombea kiti cha urais kwenye uchaguzi wa Mei mwaka huu nchini Burundi kusitisha mikutano yote ya kisiasa, hasa baada ya visa viwili vya kwanza vya maambukizi ya korona kuripotiwa katika taifa hilo. Mwenzetu Patrick Nduimana amezungumza na mwenyekiti wa vuguvugu hilo Emery Pacific Igiraneza, na ameanza kukumuuliza kwa nini ujumbe huu wameuelekeza kwa wagombea urais kuliko serikali yenyewe.
Tuna wasiwasi kwa sababu serikali ya Burundi, kama mnavyojua, imeshindwa kupata hatua kama nchi zingine huku katika Afrika ya Mashariki zilizopata hatua za kuweza kusaidia wananchi kuepuka maambukizi makubwa ya ugonjwa huu wa corona virus. Ni kwamba kuna hatua ambazo nchi zote ulimwengu zikisaidiwa hata na mashauri kutoka kwenye shirika la afya ulimwengu wameweza kutoa hatua ambazo nchi zinaweza tikafuatilia ili kuweza angalau kufanya kile ambacho kiko mikononi mwao kusaidia watu kutopata ugonjwa huu au kupunguza idadi ya watu ambao watapata ugonjwa huu. Lakini sasa serikali ya Burundi imejifanya kama vile Burundi ni sehemu ambapo ugonjwa huu hautaweza kufika. Wakasema hata kwamba ni nchi ambayo inapendwa na Mungu sana kuliko nchi zingine, kwa hivyo hawana wasiwasi.
Hakika mna imani kwamba wito wenu utaitikiwa na wagombea hao?
Ikiwa napenda wafuasi wao na nchi ya Burundi, na ikiwa siku moja wanataka kuwa viongozi wa Burundi, basi watuonyesha kwamba wanaweza kusimamisha mikutano hii na kuomba serikali kwamba ugombezi huu usimamishwe, kwa sababu afya za wanadamu, za binadamu za Warundi ndo kitu muhimu kuliko kitu chochote kile, kuliko siasa na kuliko program zingine zote serikali inaweza kuwa nazo. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba tunajua kwamba Burundi isipochukua hatua kama hizo haraka iwezekanavyo, tutakuja kupata shida kuliko nchi zingine zote. Tunajua ile nchi ya Burundi ni nchi maskini katika ile sehemu ya nchi za maziwa makubwa, lakini pia ulimwengu mzima hii ni nchi maskini sana.
Baadhi ya serikali za Afrika Mashariki na maziwa makuu zimechukua hatua kadhaa katika kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Mfano kama Kenya, kuna amri ya kutokuwa nje baada ya kipindi fulani. Huko Rwanda wananchi wote wameombwa wasalie nyumbani kwao au majumbani kwao kwa kipindi fulani. Nchi kama vile Burundi, unafikiri hatua kama hii inaweza kutekelezwa wakati tunajua uwezo wananchi wengi wanaishi kupata riziki wakienda kwenye shughuli wakitoka nyumbani kwao? Unafikiri Burundi hatua kama hii inaweza kutekelezwa, au unaona mfano hatua ambayo inaweza kuchukuliwa kuzuia kusambaa virusi vya korona vile vile wananchi wasiwezi kuathirika na hatua kama hizi? Unaona kufanyike nini?
Ukweli ni kwamba si jambo rahisi kuweza kufanya mpango unaoeleweka na unaoweza kufanya Warundi wengi wasiangamizwe na ugonjwa huu. Lakini ingekuwa kwamba serikali ya Burundi imefanya hatua hizi haraka iwezekanavyo, wangekuwa wameweza kuepusha watu wengi tu ugonjwa huu. Lakini sasa wamefanya kama vile Burundi ni inchi ambayo ugonjwa huu hautafika.
Ni Emery Pacific Igiraneza akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mji wa Manchester huko Uingereza.
Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Hii ikiwa ni VOA Express. Kwa sasa tunaungana naye Harrison Kamau katika habari za dunia.
Serikali ya Rwanda imeongeza muda wa kufungwa kabisa kwa shughuli za kawaida uliotangazwa tarehe 21 mwezi uliopita kwa muda wa wiki mbili zaidi zeka kwa visa vya maambukizi ambayo sasa yamefikia 82. Wakati wa marufuku hiyo, mipaka ya Rwanda pia itaendelea kufungwa na watakaoruhusiwa nchini ni raia wake pekee. Hata hivyo, uagizaji wa bidhaa muhimu kutoka mataifa ya nje utaendelea. Mashule, duka, masoko pamoja na nyumba za ibada zitabaki kufungwa muda wote wa marufuku, wakati wafanyakazi wengi wa serikali na makampuni wakifanyia kazi kutoka manyumbani. Shirika la Afya Duniani limeelezea wasiwasi wake kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona kote ulimwenguni. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema leo kwamba katika muda wa siku chache zijazo maambukizi yatafikia milioni moja, huku idadi ya vifo ikifikia nusu milioni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tayari watu 1985 wameambukizwa kote ulimwenguni. Nchini Ujerumani, idadi ya maambukizi imefikia 1073522, huku watu 80872 wakiangamia kufikia sasa. Maambukizi nchini Spain tayari yamefikia zaidi ya watu 100,000 hivi leo, huku ikipitisha idadi ya vifo 4,000 kufikia leo kutokana na virusi hivyo. Rais wa Russia Vladimir Putin amesemekana kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi, wakati taifa hilo likibuni app mpya ya simu inayofuatilia mwenendo wa watu walioamuliwa kubaki kwenye karantini baada ya kugundulika wakiwa na maambukizi. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amesema kuwa serikali yake inatathmini kuchukua hatua madhubuti dhidi ya watu wanaokiuka masharti yaliyowekwa kuhusiana na karantini, wakati rais wa Marekani Donald Trump akisema kuwa Marekani huenda ikasitisha safari zote za ndege ndani ya nchi ili kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo. Mchambuzi wa masuala ya Afghanistan Aziz Rafi anasema ingawa serikali ya Afghanistan inajaribu kuwarai viongozi wa Taliban kukaa kwenye meza moja ya mazungumzo, lakini ugomvi kati ya pande hizo mbili huenda usimalizike kutokana na tofauti kubwa zilizopo kati yao na mvutano ndani ya kundi la Taliban. Akizungumza na kituo cha televisheni cha China cha Rafi, amesema kutokana na hali ilivyo, kuna tofauti kubwa katika hotuba za viongozi mbalimbali pamoja na misimamo inayotofautiana kati yao. Amesema sababu kubwa ya kutoweza kukabiliana juu ya usitishaji mapambano ni tofauti zilizopo kati ya wapiganaji wa Taliban. Hivi karibuni Taliban wameongeza mashambulizi yao dhidi ya wanajeshi na kufanya mashambulizi katika karibu nusu ya majimbo 32 ya Afghanistan.
Nimejaliwa moyo upendo, ukipenda napenda gavipaya, ila skendo zimefanya sijaseto, mademu wananikumu vipaya. Mesha badili ata mieneno, mnadai nimefuli ile mbaya. Wanasifanyi kiki tena na skendo, mnanazo kisa wewe mama. Wananita playboy na prega, bada kitendo. Nasema, wayani ya wanye mini, hata kama na watania.
Sana upande wa pili wa studio kwa kipande hicho cha muziki kizuri sana Alhamisi ya leo kwenye VOA Express kutoka hapa Mombasa. Na mziki huo unaashiria ni wakati wa barazani. Kuna nini katika barazani, Amina?
Naam, leo kwenye barazani tunauliza, je, wawakilishi wako wa kisiasa wanawasaidia vipi wakati huu wa janga la corona? Tunamshirikisha msikilizaji kwa kupiga simu, na wale wote ambao wameweka nambari zao za simu basi tutakuwa tunashirikisha alasiri ya leo.
Ngoja tusikie maneno sasa kutoka kwa wasikilizaji wetu kupitia simu. Tumempata Boni Mutola kutoka Kakamega, magharibi mwa Kenya. Boni, kama unatupata, karibu, tuelezee swala letu la leo kwenye barazani, umezungumziaje?
Ama kweli hawa viongozi wetu ambao wanasiasa waliochaguliwa mwaka 2017, hili swala la corona wamekimia. Hakuna yule yeyote ambaye yuko tayari kuweza kutoa msaada kwa wale ambao ni waathirika wa corona. Kumbuka Kenya hakuna uwezo mkubwa wa kiuchumi, lakini wale wachache ambao wako na huo uwezo hawajajitokeza. Kawaida wakati wa kampeni huwa wanajitokeza na pesa nyingi, wanaweza toa t-shirt wakatupa kila mahali, wakapeana unga, wakapeana kila namna ya vyakula. Huu ndio wakati ambao tunawahitaji kuliko wakati mwingine wowote ule. Iwapo wanaweza kujitokeza wakati huu, Wakenya wengi hata wakitangaza kafyu wataweza kurejeka na kukaa nyumbani. Lakini kwa sababu ya hali ilivyo kwa sasa, hatuna imani nao, wao hawaeleweki, hata wengine wakitafutwa hawapatikani. Kwa hivyo hakuna msaada wote ule ambao tumepata. Wabunge wetu, nikumbuki kama mbunge wangu wa Mumias Magharibi alionekana mara ya mwisho lini? Kwake haonekani wala hafiki.
Bonfas,
na
kuuliza wewe binafsi, labda umefanya juhudi zozote za kumfikia mwanasiasa wako?
Mimi nahakikisha kwamba kwanza ule usafi ambao zile pendekezo ambazo zinaweza kutolewa na wizara ya afya kwamba ndio usafi, na ninajaribu kadri ya uwezo wangu kama mtu binafsi kuhakikisha kwamba nahamasisha wale ambao ni majirani zangu, wale ambao tunafanya nao kazi, angalau tuweze kuizingatia. Kama mtu binafsi, nimejaribu kufanya upande wangu kuhakikisha kwamba angalau ijapokuwa uwezo haupo, naweza kupata sabuni angalau hata kama ni kipande kidogo tu, nikamgawia jirani yako, angalau kuhakikisha kwamba tunatumia maji ambayo ni ya kutiririka safi na kunawa mikono kwa kutumia sabuni, angalau kuweza kupunguza haya maambukizi ya virusi ya korona.
Tukushukuru sana Boni kutoka maeneo ya Kakamega kwa mchango wako kwenye kipindi chetu cha Express hivi leo.
Tukitoka Kenya tunaelekea kule Tanzania, ambapo tunakutana naye Jones Bita John akiwa pale Kagera, Tanzania. Kwa maoni yako kupitia barazani kuhusiana na swali letu la leo, wanasiasa na mchango wao, unasemaje?
Kiukweli wanasiasa katika mchango wao wa mapigano dhidi ya virusi vya corona, huku kwetu kwa jimbo langu la Muleba Kusini, naona kweli mbunge wangu Anna Tibaijuka alitendea haki hili jimbo, kwa sababu tokea mlipuko uanze wilaya ya Muleba, washauri wa afya ndio wanafanya kazi, wanapitisha magari, wanahubiri watu kwa ajili ya kukaa na usafi, kumenteni usafi sehemu zote ndani na nje, unawa sabuni na mikono. Lakini kwa mfano mwanasiasa wetu aliyemchagua kwa upendo, yeye haonekani katika jamii. Sasa tunajiuliza atakujaje tena kwenye jamii kutudai tena kwamba tumpigie kula.
Na labda ulikuwa unatarajia kwamba mwanasiasa wako akufanyie nini kikubwa?
Kiukweli ushirikiano, kwa sababu hata akileta hamasa kwa wananchi, anajua kwamba sasa hivi katika wilaya yetu au jimbo letu kuna wananchi wenye uchumi wa chini, anawajua kabisa, kuna wazee, kuna vijana, kuna walemavu. Hao angewaletea maski walau, hata kwa sababu unaangalia hizi sanitizer ni bei ndefu, akawasaidia kuwanunulia sanitizer.
Tukushukuru sana Jones kwa mchango wako ndani ya VOA Express.
Asante sana, nawapenda pia.
Na si unaona kwamba yule wa Kenya na Tanzania pia maoni yao yameafikiana kwamba wanasiasa sasa hivi wametelekeza wapiga kura, yani hawaonekani mtaani, ama labda tuseme wako quarantine.
Lakini msikilizaji, sio simu tu, tunakushirikisha pia. Tuangalie walioweza kuzungumza nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Haya, Richard Kambale wa Beni DRC anasema kwetu wamekuwa kama mapasta, wanasema tuombe Mungu tu huku kanisa zote zikifungwa. Basi tumeona hakuna kimbilio pasipo Mungu. Ijapo kanisa zimefungwa, Mungu bado yupo.
Na Thomas Jira kutoka Kenya anasema mwakilishi wangu wa kisiasa ameweka pamba kwa masikio huku akivaa miwani ambao kwenye macho. Hii ina maana hasikii watu wakiongea kuhusu corona wala haoni watu wakifa kwa corona. Inasikitisha sana mtu kama kiongozi amekaa kimya huku wananchi wakitapatapa huku na kule kunusuru maisha yao. Na huyo ni Thomas Jira.
Twende Tanzania. Mawazo Malemi anasema binafsi sijamuona mwakilishi wa jimbo langu. Nina maana ya mbunge wangu anayeongoza jimbo hili la Mpanda vijijini. Wala sijamsikia hata kwenye vyombo vya habari akiongea kuhusu janga la COVID-19. Nadhani amesubiri tu muda wa kampeni uadie jamaa aje kujinadi tena.
Na kwa kumalizia tuone James Obino wa Nairobi, Kenya anasema hapa naona wauguzi na madaktari ndio wanang'ang'ana kwa hali ya ujuzi wao, ila wanasiasa wameketi manyumbani mwao na kuangalia televisheni bila kupeana msaada wa pesa ambazo wengi wao wameweka kwenye magunia nyumbani kwao. Pesa zimewekwa maguniani.
Tukushukuru sana msikilizaji kwa mchango wako kwenye ukurasa wetu wa Facebook, haswa sana kitengo cha barazani. Na kwenye VOA Express hapa kutoka Mombasa tunakuletea muziki, maana Express haikamiliki bila muziki.
Na leo ni Alhamisi, kwa hivyo tunapata TBT.
Toka Afrika Mashariki ikishirikisha wanadada wawili warembo ajabu, Alicios naye Juliana Kanyamozi, anakuambia mpita njia.
Hata corona pia itapita njia, kwa sababu magonjwa mengi tu uliona ule msemo wa Swahili unasema chikungunya ilituacha. Virusi vya ukimwi vikatuacha, itakuwa corona, hata hiyo itapita njia.
Waswahili wakosi vijeme.
Haya, VOA Express ikizidi kuendelea, hata kama watu ni wagonjwa pia huwa kuhitajika kuliwa. Kwenye mapishi mapishi wanasemaje hapo?
Naam, katika mapishi mapishi mwenzetu Josephat Kioko anaangalia hali ilivyo katika uuzaji wa vyakula katika hoteli na migahawa midogo midogo nchini Kenya ilivyoathiriwa na coronavirus. Tunamsikia mfanyabiashara aliye na hoteli ndogo kando kando mwa uwanja wa kimataifa wa ndege huko Mombasa. Anazungumziaje?
Mimi naitwa Katana, ni mfanyaji biashara katika hiyo hoteli ya Island Cafe. Athari yetu kubwa, hasara yenye tunaipata kipindi hiki cha gonjwa hili la corona lipotoka, wateja wametupotea, vitu vingi yani vimeangamia sana. Biashara yetu imedorora kulingana na wateja wenye tulikuwa tukikadiri kwa siku, sasa wateja wamepungua. hata mapato yetu imekuwa duni sana. Kipindi cha nyumbani gonjwa lilipokuwa halijatokea tulikuwa tuna wateja wengi, lakini sasa hivi wateja wamekuwa chini. Vyakula tunavyopika kila siku tunapika tukimwaga. Hatuna mahali kwa kupata msaada wote toka gonjwa hili limetokea. Tulikuwa na wateja wengi ambao walikuwa kipitia hapa wakila chakula, wafanyakazi wa airport, wengine walikuwa wanatoka hapa bandari yetu ya Mombasa, sehemu nyingi tu zenye zimetuzunguka hapa, lakini wateja wetu sasa wametupotea. Hapa tunapika biriani, biriani ya mbuzi, biriani ya ng'ombe, ya kuku, tunapika pilau ya Kiswahili, tunapika mahamri ya Kiswahili, tunapika ile chai yenye wenzetu hapa Tanzania upenda chipendelea, chai ya karafu, chai na nyingi zenye uvutia wateja wetu. Lakini saa hii imekuwa ngumu, tunapika kile ina vyakula lakini bado hali ni ile ile, hakuna wateja. Saa hii meza zetu zilikuwa hapa, saa hii tumbakisha meza mbili tu zenye ni sisi wenyewe tunakaa. Saa hii hali imekuwa mbaya sana, tunakosa hata pesa za kulipa milango, pesa za kulipa Kenya Power. Bei saa hii zimebadilika. Saa hii unga ya sima yenye tulikuwa tukiuziwa 120 saa hii imepanda zaidi ya hiyo. Unga ngano tulikuwa tukipata 115 saa hii imepanda inaenda 150. Uto ilikuwa 100 na shilingi 10 saa hii inaenda 180. Sukari ndio hiyo ilikuwa 100 saa hii inaenda 190. Tutafanya nini sisi?
Namna ndani ya View Express huwa tuna swali la leo ambalo huwa lipo katika ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, na leo tunauliza, je, msaada unaotolewa na FIFA upelekwe katika vilabu vya mpira au kwa wananchi walioathiriwa na mlipuko wa virusi vya corona?
Ndovya Kasiki wa Bukavu, DRC, anasema, mimi sioni kama msaada unaotolewa na FIFA kupelekwa kwenye vilabu vya mpira au kwa wananchi kuwa na maana yoyote. Naona kama la maana huu msaada upelekwe kwenye upande wa watafiti ili wapate chanjo ya corona, ili watu wakingwe na maambukizi na vifo visivyo na maana.
Celestin Kajuna kutoka Tanzania anasema msaada huo bora upelekwe kwenye nchi zilizoathirika na virusi vya corona, kwa sababu bila virusi hivyo kutokomezwa hakuna mpira.
Robert Mwanzi wa Village Market Nairobi, Kenya, anasema bila shaka inafaa waathiriwa wapewe moja kwa moja, walakini ni vigumu kuwatambua na ni jambo la busara FIFA kupeana fedha kwa vilabu ndizo watambue waathiriwa.
Robert Nachime kutoka kule DRC Congo anasema msaada huo upelekwe bila shaka katika nchi za Afrika, hasa nchi maskini kama vile DRC, South Sudan, Afrika ya Kati. Kwa kweli itakuwa jambo zuri, ila ikipelekwa katika maklabu itakuwa kama sio mchango yote, sababu wachezaji wengi wa soka ni matajiri.
Ni mfumo tu ambao unajaribu kutumiwa na FIFA kuwafikia mashabiki mbalimbali duniani na hata vilabu hivyo vikaweze kusalia na michezo. Tukiwa tunaangazia hayo, tuangalie upande wa pili. Namuona BMJ kule Washington DC tayari kutuletea yanayodunda na kujiri mitandaoni.
Na asante sana wenzangu studio nambari 15 kule Mombasa, timu Mombasa. Haya basi, tuangalie ni nini kimetanda kinaendelea kuvuma kwenye mitandao ya kijamii, hususan kwamba hatua iliyochukuliwa na jaji mkuu wa Kenya David Maraga ya kuachilia takriban wafungwa 4,800 ambao walikuwa wanaendelea kutumika kifungo cha chini ya miezi 6 ni hatua ambayo imeibua gumzo kali kwenye mitandao. Wakati akizungumza na vyombo vya habari, Maraga alisema kwamba hatua hiyo ni kwa sababu ya kupunguza msongamano kwenye magereza ya nchi hiyo. Sasa kuna wanaosema kwamba hatua kama hiyo ni muhimu katika kupunguza huo msongamano kwenye jela za nchi hiyo, lakini kuna baadhi pia wanaopinga wakisema kwamba visa vya uhalifu na uvunjifu wa sheria kwa jumla vitaongezeka maradufu. Gineko ulimwenguni, moja ya maswala yanayovuma hususan kwenye Twitter ni hatua ya serikali ya Australia ya kutoa huduma ya bure kwa wale wanaowatunza watoto na familia takriban 1,000,000 zilizoathiriwa zitafaidika, zilizoathiriwa na janga la corona zitafaidika kwa njia moja au nyingine kutokana na hatua hiyo. Tangazo hilo la serikali limepokelewa kwa furaha, hususan na familia zilizoathirika. Morgan Chris anasema kwenye Twitter, hii ni zawadi nzuri kutoka kwa waziri mkuu na serikali yake. Hali ni ngumu mno, hususan kwa familia zilizo na watoto wachanga. Ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa Washington. Jina langu BMJ Mridhi, na warejesha kwa timu Mombasa, waendelee na VOA Express.
Shukran sana BMJ, sauti nzito hiyo kutoka Sauti ya Amerika. Naona Amina, muda wetu umekamilika ndani ya studio, inafaa tuondoke humo. Tunashukuru waliosimamia matangazo haya akiwemo BMJ Muridhi pamoja na Josephat Kioko. Mimi ni Collins Liberty Adede
nami ni Amina Chombo nikisema kwa heri.